ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії ведучий Олександр Лащенко. Вітаю всіх. І протягом програми будемо говорити про таке. У колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка лікарі діагностували цироз печінки.
Ми звернулися до суду з клопотанням невідкладно звільнити Луценка Юрія Віталійовича з київського ізолятора, як також, що хворіє на хвороби, які несумісні з перебуванням в зазначеній установі.
Чого чекати Україні у черговому газовому конфлікті з Росією?
Росія шантажувала досить довгий час Україну, в тому числі південним потоком, але цей проект завис, так само, як і побудова додаткової гілки північного потоку.
Ціни на м'ясо в Україні продовжують зростати.
Рушійною силою зростання зима всі м'ясні продукти є свинина, а яловичина і курятина тягнуться вверх до свинини.
Отож, про це та інше у «Ранковій свободі» відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Президент України Віктор Янукович сьогодні візьме участь у засіданні Ради голів країн СНД у Таджикистані. У Душанбе глава держави перебуватиме з візитом протягом 2 днів. Як повідомили у Міністерстві закордонних справ, на засіданні планують розглянути, зокрема, аналітичний звіт про діяльність співдружності за 20 років та плани СНД на найближчу перспективу. За повідомленням МЗС, і Віктор Янукович, і міністр закордонних справ Костянтин Грищенко проведуть у Душанбе також низку двосторонніх зустрічей. Сьогодні суд продовжить розгляд кримінальної справи, порушеної проти колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. На засіданні напередодні суддя Родіон Кірєєв вже в 15-й відмовився звільнити Тимошенко з-під арешту. Суддя мотивував своє рішення тим, що підсудна продовжує нешанобливо ставитися до учасників процесу. У рішенні наголошується, що суд не вбачає обставин для зміни запобіжного заходу. Світові лідери зобов'язалися розморозити багатомільярдні лівійські активи, що перебувають за кордоном. Таке рішення ухвалили на конференції у Парижі. Учасники зібрання таким чином вирішили допомогти Перехідній Раді повстанців розпочати відновлення не лише економіки Лівії, але й усіх життєво важливих сфер після майже піврічного протистояння з режимом Муамара Каддафі. Тим часом сам Каддафі, місце перебування якого невідомо, у черговому аудіозверненні закликав до партизанської війни проти повстанців, які діють за підтримки сил НАТО. Президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував 4 опозиційних активістів, яких раніше засудили до ув'язнення за участь у грудневих протестах. За інформацією прес-служби Лукашенка, помилувані визнали провину та незаконність своїх дій.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobil.
Продовжуємо «Ранкову свободу». У колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка цироз печінки, внутрішні кровотечі та інші недуги, які без термінового лікування можуть спричинити рак. Таких висновків дійшли після останнього обстеження екс-міністра, який перебуває зараз у СІЗО, провідні фахівці Міністерства охорони здоров'я. Попереднє обстеження Луценка у травні виявило подібні проблеми. Але, як стверджує дружина та адвокати колишнього головного міліціонера, результати такого обстеження до останнього часу керівники Лук'янівського СІЗО приховували. Захист Луценко впевнений, що таким чином колишнього міністра намагається фізично знищити. Ну а тим часом у слідчому ізоляторі від коментарів відмовляється. Продовжує тему кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Колишній очільник МВС Юрій Луценко, якого Печерський районний суд Києва звинувачує у перевищенні службових повноважень, важко хворий і стан його погіршується, заявляє його дружина Ірина. Вона наводить висновки провідних гастроентерологів та дієтологів Міністерства охорони здоров'я, які за останні 3 місяці двічі обстежували її чоловіка. В Луценка виявили цироз печінки, варикозне розширення вен стравоходу. Хворому показане лікування у спеціалізованому закладі. За його відсутності можлива трансформація в рак. Такими були їхні висновки. Ірина Луценко вважає, що керівництво Лук'янівського СІЗО просто приховало висновки попереднього медичного обстеження від неї та громадськості.
Вони тихенько викликали цих спеціалістів, отримали діагноз, скрили ту ситуацію, що його необхідно лікувати. Влада свідомо його не лікує, вони вирішили його просто фізично знищити.
Тривогу Ірини Луценко поділяє й адвокат її чоловіка Олексій Бакалець. Він звернувся до судді Вовка, щоб той дозволив лікувати Луценка у профільній лікарні. Однак Луценка навіть не перевели у медсанчастину, він залишається у камері, каже Олексій Бакалець.
Ми звернулися до суду з клопотанням невідкладно звільнити Луценка Юрія Віталійовича з київського ізолятора, як також, що хворіє на хвороби, в тому числі цироз печінки, які несумісні з перебуванням в зазначеній установі.
За роз'ясненнями Радіо Свобода звернулося до керівництва слідчого ізолятора. Там коментувати ситуацію відмовилися.
На жаль, коментарі даються тільки з дозволу Держдепартаменту. На жаль, так терміново неможливо.
Зі свого боку, Ірина Луценко запевняє, що інформація про хворобу її чоловіка не є піаром і обіцяє продовжувати боротьбу.
Я дуже люблю свого мужа. Я буду захищати, я буду кусатися, я буду гризти. Я не дам його убити.
За підрахунками уповноваженого з прав людини, за останній рік у слідчих ізоляторах України померло 739 осіб. Більшість із них через неналежне надання медичної допомоги. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Українські урядовці заговорили про повну відмову від російського газу і перекладають на Росію відповідальність за можливий розрив контрактів. А у Москві погрожують Україні штрафами, якщо до 2019 року вона скоротить імпорт російського газу. Президент Дмитро Медведєв назвав дії Києва щодо газового питання, цитую, «утриманством». Ну, а тим часом фахівці сумніваються, що цей конфлікт повторить події 2009 року, коли призупинили подачу палива Україні. Вони також відзначають, що у Києва є вагомі важелі для відстоювання своєї позиції. Інша річ, як він їх використовує не на словах, а на ділі. Про це Тетяна Ярмощук.
Україна має повністю забезпечувати себе власними енергоресурсами. Про це заявив в інтерв'ю газеті «Урядовий кур'єр» міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко. Водночас прем'єр-міністр Микола Азаров наголосив, що буде ще одна спроба домовитися з росіянами. Якщо вона не вдасться, вся відповідальність за наслідки ляже на тих керівників, які не хочуть прислухатися до аргументів української сторони. Зі свого боку, член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Олександр Гудима зазначив, що із зачинними газовими контрактами Україна має змогу без додаткових заяв скорочувати закупівлю на певну частину обсягу.
Якщо б вони хотіли реально зменшувати, то вони повинні були до половини року, тобто до 1 липня, мовчки подати заявку в «Газпром», що вони з 1 січня зменшують на 20% споживання газу без штрафних санкцій. Вони пофукали 1 липня і зараз, в вересню, вони говорять, що вони будуть скорочувати.
Експерт Леся Яхно вважає, що російське керівництво під час нинішнього газового конфлікту блефує і повторення подій 2009 року можливе, але маловірогідне. Під час тих подій, коли частково перервали подачу палива європейським споживачам, імідж і України, і Росії зазнав серйозних втрат. І у Європі активніше стали шукати альтернативні джерела постачання газу. Водночас зараз у Росії поменшало козирів, щоб нав'язувати себе як головного постачальника газу.
Росія шантажувала досить довгий час Україну, в тому числі південним потоком, будівництвом. Просто це було так не дуже публічно. Але цей проект завис, так само, як і побудова додаткової гілки північного потоку, від якого відмовилася Німеччина нещодавно. Тому у України є позиції, з яких вона може і звертатися до суду.
Тим часом глава Фонду національної енергетичної безпеки Росії Костянтин Симонов зауважив, газовий контракт між двома державами має діяти до 2019 року. І якщо Україна скорочує поставки, вона це зробити може, але мусить оплатити недокуплений обсяг поставок плюс виплатити штраф до 300% вартості цього газу.
Лише за останній місяць свинина в Україні подорожчала на кілька гривень. Ціни на цей вид м'яса будуть і далі зростати, прогнозують експерти. Слідом за свининою дорожчують курятина і яловичина. Чому ж свинина традиційний для України продукт весь цей час дорожче і скільки вона може коштувати до кінця року? З'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Ціни на продукти харчування в Україні повільно, але повзуть вгору. Подорожчала олія, вершкове масло, яйця, але найбільше по кишені б'є пересічному споживачу подорожчання м'ясної продукції. Рушійною силою є свинина. Вона тягне за собою зростання цін на яловичину і курятину, каже експерт Українського клубу аграрного бізнесу Тарас Гагалюк.
За останній місяць подорожала свинина десь із 60-65 гривень за кілограм до 63-67 гривень за кілограм, яловичина 65-67 до 60. коштувати 70 гривень за кілограм. Ну, відповідно, десь на гривню із 18 до 19 гривень за кілограм курячої тушки подорожчали. Перш за все, тут рушійною силою зростання на всі м'ясні продукти є свинина, а яловичина і курятина, як ми знаємо, вони всі види м'яса прив'язані один до одного дуже сильно, тому і тягнуться вверх за свининою.
Восени свинина іще подорожчає на 5-7%, прогнозує Тарас Гагалюк. Основними причинами є скорочення поголів'я свиней в Україні, зменшення кількості господарств, які займаються вирощуванням свиней, і збільшення собівартості виробництва. Продовжує експерт Марія Колесник.
Це стало наслідком того, що ще в середині літа суттєво зросли закупівельні ціни на м'ясо у живій вазі. Вони були дуже низькими в січні місяці. Це призвело до того, що на тлі подорожчання кормів, зимовий період, весняний період, почало скорочуватися поголів'я, і відповідно переробники були вимушені підняти ціни, і закупівельні ціни зросли. Взимку закупівля велась 12-14 гривень за кілограм живої ваги, то в липні-червні десь 22-24 гривні. Це є суттєве зростання, і як наслідок ми бачимо зростання споживчих цін.
Стримувати ціни не можна, наголошують експерти, оскільки це може призвести до чергового скорочення поголів'я і нарощування менш якісного імпорту, яке сьогодні і так суттєво зросло. Порівняно з минулим роком імпорт свинини в Україну збільшився на 130%. Цікаво, що ми активно імпортуємо не лише свинину, а й навіть такий, здавалося б, традиційний для України продукт, як сало. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами ведучий Олександр Лащенко. І далі у програмі йтиметься про таке. Євробачення просить Азербайджан зробити простішим в'їзд до цієї країни.
Для нас дуже важливо, щоб під час Євробачення люди могли приїхати в Азербайджан, учасники делегації, журналісти, і могли працювати.
Молодих оперних артистів, зокрема з України, запрошують на літній фестиваль до американського театру.
Найважливіший критерій – це, щоб був цікавий артист, а також, щоб ми відчували у цьому артисті вагомий потенціал майбутньої кар'єри.
Ну і про що пише свіжа українська преса?
Днями виповнюється 7 років в справі про отруєння Віктора Ющенка, а слідство досі тупцює на місці.
Отож, про це та інше далі у програмі.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
І спочатку до міжнародних подій у цій частині програми. Менеджмент Євробачення просить Азербайджан спростити візовий режим напередодні конкурсу, який має відбутися у Баку наступного року. Чи зможе Баку гідно прийняти популярний європейський пісенний конкурс, з'ясовувала наша колега Марія Надрач.
Представники керівного органу Євробачення вперше зібралися в Баку цього тижня для підготовки конкурсу в Азербайджані. Організатори попросили місцеву владу спростити візові процедури. Про це розповів Радіо Свобода виконавчий продюсер Євробачення Йон Ола Санд.
Для нас дуже важливо, щоб під час Євробачення люди могли приїхати в Азербайджан, учасники делегації, журналісти, і могли працювати вільно.
У жовтні минулого року Азербайджан посилив візові обмеження для іноземців. До того можна було отримувати візу прямо в аеропорту в Баку. Азербайджан прийматиме пісенний конкурс після того, як цьогорічне змагання у Німеччині виграв дует «Ел і Нікі». Відразу після щасливої новини в Баку випустили за ґрат журналіста Ейнулу Фатулаєва. Чи стежить організатор Євробачення за подіями в Азербайджані, такими як ця? Виконавчий продюсер конкурсу Йон Ола Санд на це відповів.
Європейський союз мовників – не державна організація, але ми – медійна організація. Ми завжди будемо виступати на захист наших членів, щоб вони мали свободу. Пісенний конкурс Євробачення не політичний, але якщо він зможе допомогти поліпшити щось в азербайджанському суспільстві, я буду щасливий.
Де саме прийматиме гостей Азербайджан навесні, поки невідомо. Наразі обговорюють кілька можливих варіантів. Продюсер Євробачення у коментарі «Радіо Свобода» наголосив, що стадіон, який будує азербайджанський уряд, це його власна ініціатива. Фінал Євробачення 2012 мають провести в Баку 26 травня. До участі вже зголосилося близько 40 держав, включно з Україною. Мар'яна Драч, «Радіо Свобода».
Молодих оперних артистів, зокрема з України, запрошують на літній фестиваль до американського театру. Йдеться про фестиваль у театрі «Glimmerglass Opera» у штаті Нью-Йорк. Про запрошення Майк Хистон, директор програми для молодих артистів, розповів нашому кореспондентові у Сполучених Штатах Юрію Долерайну.
«Glimmerglass» чи не єдиний оперний театр в Америці, який цілеспрямовано працює з молоддю. Але як потрапити туди? – запитав я Майка Хистона.
Найважливіший критерій – це, щоб був цікавий артист, а також, щоб ми відчували у цьому артисті вагомий потенціал майбутньої кар'єри.
Хістон каже, що він примістив онлайн в інтернеті анкету для запрошення на літо наступного року, на новий сезон. Ми, каже він, отримуємо щороку до 850 заяв з цієї кількості. Я запрошую 250 артистів для прослухування, а вибираємо з них 30-35. Запрошені отримують зарплатню, їх забезпечують житлом і харчуванням, ми також оплачуємо авіаквиток в обидва кінці. Майк Хістон підкреслив, що його програма для молодих артистів вважається однією з найпрестижніших на літніх оперних фестивалях. Отож, застерігає він, програма не розрахована на початківців. Початківці навряд чи можуть очікувати запрошення. Для цього потрібен не лише талант, а як мінімум консерваторська освіта. Я запитав артиста, якого віку ви вважаєте молодим?
Добре запитання, бо ми є одним з небагатьох місць, де не запитують про вік тих, хто зголошується до нас. Я ніколи не запитую, скільки вам років. Молодість може вимірюватись не лише віком, а й набутим досвідом. Одначе вік більшості наших артистів десь 25-29 років. Є молодші 20-21 рік, але є у нас диригенти, яким вже за 30-ку.
Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Продовжуємо ранкову свободу. Зараз знову до українських тем. Як просувається справа про отруєння у 2004 році Віктора Ющенка? Чи варто чекати подорожчання бензину в Україні? І які перспективи україномовного інтернету? Свіжі українські газети вже встигла прочитати Анастасія Москвичова.
Днями виповнюється 7 років справі про отруєння Віктора Ющенка, а слідство досі тупцює на місці, зауважує газета «Сьогодні». Нині Генпрокуратура має декілька версій того, що трапилося напередодні помаранчевих подій. У тому числі розглядається варіант, що отруєння як такого і не було. Тому журналісти «Сьогодні» вирішили зібрати і порівняти версії усіх учасників подій семирічної давності. Правозахисники оскаржують рішення про дегероїзацію Шухевича та Бендери у Верховному суді України та Європейському суді, пише газета «Україна молода». Ці постанови суду, пише видання, лише підтвердили слова представниці нинішньої влади Ганни Герман, яка з трибуни парламенту заявляла про те, що в Україні не лишилося незалежних судів і є дуже мало справедливих суддів. Йдеться в публікації «Безсмертний чин героїв» у газеті «Україна молода». У перший день підвищення акцизного збору на нафтопродукти бензин на українських заправках, однак, не подорожчав, зауважують «Факти» і коментарі. Експерти газети прогнозують підвищення цін ближче до кінця вересня. Однак, на їхню думку, воно не буде значним. Нафтотрейдери цілком можуть пожертвувати частиною прибутків, аби стабілізувати ціну на ринку, зауважують «Факти». Попит на українську мову в інтернет-мережі зростає. Зокрема, близько 30% запитів на Яндексі робляться українською, пише газета «День», посилаючись на матеріали телекритики. Однак у той же час вітчизняні сайти значно поступаються україномовним версіям закордонних. Чому так і чи потрібно взагалі розвивати власне український інтернет-продукт? Читайте в матеріалі «Україномовний інтернет». Вересень традиційно вважається початком ділового сезону, пишуть «Ізвєстія» в Україні. За інформацією аналітиків видання, близько третини українських компаній мають намір розширювати штат, а чверть керівників планують підвищувати підлеглим зарплату. Кому пощастить, читайте у статті «Сезон роботи». Огляд преси підготувала Анастасія Москвичова, Київ.
Ранкова свобода добігає кінця і на черзі у програмі новини, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Президент України Віктор Янукович сьогодні візьме участь у засіданні Ради голів країн СНД у Таджикистані. У Душанбе глава держави перебуватиме з візитом протягом 2 днів. Як повідомили у Міністерстві закордонних справ, на засіданні планують розглянути, зокрема, аналітичний звіт про діяльність співдружності за 20 років та плани СНД на найближчу перспективу. Сьогодні суд продовжить розгляд кримінальної справи, порушеної проти колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. На засіданні напередодні суддя Родіон Кірєєв вже в 15-те відмовився змінити Тимошенко запобіжний захід. Суддя мотивував своє рішення тим, що підсудна продовжує нешанобливо ставитися до учасників процесу. Тим часом переглянути своє рішення щодо колишнього прем'єра українську владу напередодні закликав духовний лідер Тибету Далай-Лама. Він підписався під одним із листів на захист української опозиції. Світові лідери зобов'язалися розморозити багатомільярдні лівійські активи, що перебувають за кордоном. Таке рішення ухвалили на конференції у Парижі. Раніше кошти заблокували через санкції проти режиму Каддафі. Як повідомив президент Франції Ніколя Саркозі, це близько 15 мільярдів доларів. Тим часом сам Каддафі, місце перебування якого невідоме, у черговому аудіозверненні закликав до партизанської війни проти повстанців, які діють за підтримки сил НАТО. Президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував 4 опозиційних активістів, яких раніше засудили до ув'язнення за участь у грудневих протестах. За інформацією прес-служби Лукашенка, помилувані визнали провину та незаконність своїх дій. Напередодні у листі до віце-президента Єврокомісії Катрін Аштон голова МЗС Болгарії Ніколай Младенов розповів, що Олександр Лукашенко пообіцяв йому до середини жовтня звільнити всіх ув'язнених політичних активістів задля поліпшення відносин із Європейським Союзом. Після теракту у столиці Норвегії Осло зникло більше сотні творів мистецтва. Раніше роботи художників знаходилися у приміщенні норвезького уряду, зруйнованому наприкінці липня внаслідок вибуху. Серед зниклих, а також пошкоджених полотен до роботи Едварда Мунка та Хрістіана Крога. Частина творів була у власності норвезької влади, іншу надав Національний музей мистецтва та архітектури.
Таким інформаційний ранок п'ятниці 2 вересня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами був ведучий Олександр Лащенко. Вдалого вам усім дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.